Бишкекте саат 6:30 болду. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Алда азаттык радиосу дагы жарым саат оодо болмокчу. Анда Кыргызстандын конституциясы боюнча баяндама, кыргыз спортунун сүйүнткөн жаңылыктары болот. Ошондой эле дүйнө салган ардагер сөз чебери Асанбек Стамовду эскеребиз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып баруудамын. Алды менен соңку кабарлар. Москва кайра коюу түтүнгө чулганды. Айланасында жапайы өрт токтобой жаткандыктан Орусиянын баш калаасын түтүн басты. Абанын булганышын көзөмөлдөгөн Мосэк мониторинг кызматы билдиргендей, кычкыл көмүртектин же истин деңгээли ден соолукка зыян деңгээлден 5 эсе көп болуп жатат. Айдоочулардын көбү күндүз да машинасынын жарыгын күйгүзүп жүрүүгө мажбур. Шаар тургундары көчөдө бет кап тагынып жүрүшөт. Чукул абалдар министрлиги улуу өрт борбордук Орусияда дагы деле жайылып жаткандыгын эскертти. Ысык каптап алдындагы дагы бир нече күн уланары болжолдонууда. Пакистандын өкмөт башчысы селдин кесепети зор масштабка жеткенин эскертти. Юсуф Раза Гилани жаратылыш кырсыгы адам баласына жана инфраструктурага эсепсиз кесепет алып келгенин белгилеп, эл аралык коомчулуктан жардам сурады. Кечээ жалпы улуттук сыналгы кайрылуусунда өкмөт башчысы бул мындан 63 жыл мурда негизделген Пакистандын тарыхындагы эң оор суу ташкыны экендигин белгиледи. Ооганстан менен чек арага жакын жердеги Чарсада шаарында үйүн суу алып кеткен бул жумушчу Шад Мухаммед өкмөт жетиштүү жардам бербей жатканына мындайча даттанды. Өкмөт көпүрөнү оңдотуп жатканы жакшы, бирок ал биздин башкы көйгөйгө көңүл бурса. Үстүбүздө үйүбүз жок калды, өкмөт бизге үй куруп башташы керек, деди ал. Чукул кырдаал кызматкерлери Хыбер Пахтунхва, Пунджаб, Синд дуандарында 12 миллион киши жапа тартып, 100 миңдеген үйлөрдү суу алып кеткендигин билдирүүдө. Жарым айдан берки кырсыкта бүтүндөй айылдар суу астында калды. Сууга чөккөндөрдүн саны 1600 жетти. Бириккен Улуттардын айтымында Синд дубанында 500 000 киши коопсуз жактарга көчүрүлүп жатат. Бийликтер жаан дагы нөшөрлөп төгүп кризистин дагы тереңдей тургандыгын эскертишүүдө. Бүгүн грузин орус согушу башталганына 2 жыл толду. 2008 жылы августтун 7-8 караган түнү грузин күчтөрү сепаратисттик түштүк Осетиянын Цхинвали шаарын жана анын айланасын замбиректен атыклашкан. 8 августта орус аскерлери түштүк Осетияга киргизилип, орус учактары Грузиянын ички аймактарын бомбалаган. Бир жумага жетпей грузин күчтөрү сүрүлүп чыгарылган. Августтун аягында Москва түштүк Осетия менен дагы бир жекшил жумурият Абхазиянын көз карансыздыгын тааныган. Кыргыз алтындын тегерегиндеги маселени комиссия иликтейт. Бул үчүн 4 кишиден турган комиссия түзүлдү. Казарманда 30 июлдан бери 1000ден ашуун киши кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмазбек Жакыповту кызматтан кетирүү талабы менен митингге чыгышкан. Алар Макмал алтын комбинаты жайгашкан 9 төрөдө элдин социалдык абалына көңүл бурулбай, жолдор оңолбой, таза суу маселеси курчуганын айтышууда. Жакыпов митингде коюлуп жаткан дооматтар негизсиз экенин, нааразылык акциясын ага каршы күчтөр уюштуруп жаткандыгын айтууда. Майып болгон ооган кызды АКШда операциялашат. Зөөкүр кайындарынан качып кеткени үчүн талиптер мурдун, кулагын кесип салган 18 жаштагы кыз Калифорнияда пластикалык операциядан өтөт. Биби Айшанын бети кескиленген сүрөтү Америкалык Таймс журналынын 1-бетинде жарык көргөн эле. Гроссман Бёрн кору билдиргендей, Айша мурда күнү Лос-Анджелеске келип, азыр жергиликтүү тургундун үйүнө токтолду. Гроссман Бёрн борборлорунун директорлорунун бири жана пластикалык хирург доктор Петер Гроссмандын айтымында, Айшаны дарылоонун чегинде ага жасалма мурун тагылып же өз мүчөсүнөн алынган эттен кайра мурду калыбына келтирилиши мүмкүн. Күйүктү дарылаган бул борбор ооган кызды бекер операцияламакчы. Ош областында чегирткеге каршы авиация колдонулду. Ош облус губернаторунун кеңсесинен азаттыкка билдиришкендей, күндүн катуу ысыгынан Марокко жана Азият чегирткелери көбөйүп, Араван Нокат райондоруна караштуу 8400 гектар айдоо аянты бүлгүнгө учурады. Бюджеттин эсебинен авиация күчтөрү жана башка техникалар колдонулуп, чегирткелер дээрлик жок кылынганын кабарланууда. Жергиликтүү адистер жер улам которулбай айдала бергендиктен жана чегирткеге каршы алдын ала чаралар көрүлбөгөндүктөн быйыл түшүм начар болорун айтышууда. Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамов дүйнө салды. Бүгүн эртең менен белгилүү прозаик коомдук ишмер Асанбек Стамов 72 жаш курагында көз жумду. Белгилүү жазуучу 1938 жылы Чүй областына караштуу Москва районунда туулган. Ал жаңы туулган, ата таанышуу жана башка чыгармаларды жазган. Бул азаттыктын соңку кабарлары болду. Эми аба ырайын билсек, Мира Аманбаева билдирет.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча, эртең 8 августта Кыргызстанда күн күркүрөп өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 даража ысык. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 27-32 даража ысык болот. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35. Нарын аймагында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 даража. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27. Бишкек шаарында өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 28-30 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жаңы конституцияга ылайык Кыргызстанда Борбор Азиядагы биринчи парламенттик система түзүлмөкчү, бирок эксперттер жаңы системанын келечеги кайра эле саясий күчтөрдүн өзүнө. Партиялардын компромисске барууга, эри шаркак иштөөгө канчалык даяр экендигине көз каранды болорун белгилеп жатышат. Сөз Улан Алымкул уулунда.
Жаңы конституциясы боюнча Кыргызстан бир катар батыштык баяндамачыларда белгилешкендей, Борбор Азия түгүл мурдагы эстердин аймагы үчүн ойго келгис нерсеге кадам таштады. Мамлекет башчылыгында отурган адам президент, премьер министр же улут лидер деп аталабы, Кыргызстандын шартындан өзү гана эмес, үй бүлө мүчөлөрү да пайдаланып кеткен чексиз бийлиги чектелүүдө. Конституцияда президенттик бийликти чектөө мүдөөсү ачык көрүнгөнү жана колдоого алынгандыгы менен жаңы баш мыйзам буга атаандаш катары классикалык үлгүдөгү толук парламенттик системаны да карабайт. Бул экөөсү тең. Жалпы эл тарабынан шайланган президенттин жана парламенттин бийлигин тең салмакташтыруу аракети өңдөрөт. Жаңы баш мыйзам Кыргызстандын ички шартына ылайыкташтырылганын анын негизги авторлорунун бири Конституциялык кеңешинин төрагасы болгон Өмүрбек Текебаев да моюнгалат.
Эң алгач эле биздин оппоненттер бул накта парламенттик эмес, бул аралаш система дегенди жасаганга аракет кылды. Биз мындай деп жооп бердик. Биз сунуштап жаткан парламенттик системасынын кандай система экенин биз Конституцияда жазганыбыз жок. Ал кандай система экенин тарыхчылар менен окумуштуулар аныктасын. Биз Кыргызстандын бүгүнкү кырдаалдан чыгып кетүүгө биздин ички ситуациябызга туура келген конституциянын долбоорун сунуштадык. Муну демилгечилер парламенттик башкаруу формасы деп айтып жатабыз.
Талдоо көргөзгөндөй, жаңы конституцияга ылайык премьер министр мурдагыдай президенттин кол баласына айланбайт, атүгүл президент менен тең талашкан фигура болот. Алардын бийлиги канчалык тең салмактуу экендиги эл шаркак иштөөгө өбөлгө түсөр түспөсү келечекте күндөлүк практика аркылуу аныкталуусу керек. Конституция кабыл алынган эле кезде аталган маселе боюнча Өмүрбек Текебаев Азаттык радиосуна төмөнкүлөрдү айткан.
Президентибиз жетишерлик чоң ыйгарым укуктарга ээ. Ал ыйгарым укуктар деген эмне? Президент бюджет маселесинде жана налог маселесинен башка бардык мыйзамдарга кайчы пикирин айтып, мыйзамга добуш койбой коюшу мүмкүн. Парламентке кайра кароого артка жүрөт. Кыргыз муну бийлик деп эсептебейт. Кыргызга кадрды чечсең, финансыны чечсең, лицензияны чечсең, мына ошону бийлик деп эсептейт.
Баш мыйзамдын жоолоруна караганда Кыргыз президенти Европанын парламенттик системада жашаган көпчүлүк өлкөлөрдүн мамлекет башчыларындай номиналдуу эле мүнөздөгү кызмат орунду ээлебейт, бирок мурдагыдай күчтүү да болбойт. Мамлекеттин каржысын жеке өзү көзөмөлдөй албайт, эл аралык келишимдерге өкмөт башчы менен макулдашып кол коет. Жаңы конституцияга ылайык парламенттик орундар саны 90 120 көбөйтүлдү, бирок жалгыз партия 65 ашык орун ала албайт деген жообу көптөгөн чет элдик байкоочуларды, анын ичинде Европа кеңешинин расмий Бишкекке конституциялык маселелер боюнча консультация берген Венеция комиссиясын да таң калтырды. Анткени демократиянын шартында коомдун колдоосу үчүн эркин атындашкан саясий партиялардын ийгилиги чектелбөөсү керек деген түшүнүк бар. Бирок Венеция комиссиясынын катчысы Томас Маркерт белгилегенде аталган жобо Кыргызстандын өзүнүн ички тажрыйбасынан улам чыккандай.
But I understand where it is coming from.
Бир жагынан мен бул кайсыл жактан чыкканын жана анын артында кандай жакшы ниет жатканын түшүндүм. Бирок экинчи жагынан бул добуштун сапатын бузгандык болот. Себеби бир партия өзүн жакшы жагынан көргөзсө, эмнеге ал көбүрөөк орун ала албайт? Андыктан менин турмум бир жактуу эмес. Мен мындайга кеңеш бербейм. Бирок бул Кыргызстанда эмне үчүн жасалып жатканын түшүнөм.
Бир партиянын парламенттеги орун 3-2 же конституциялык көпчүлүктөн кем болушу керектиги тууралуу идея алгач, мурдагы оппозициячыл азыр лидерлери убактылуу өкмөттө турган партиялар жарыялаган концепцияда жазылган болчу. Бул Венеция комиссиясынын өкүлү белгилегендей, Кыргызстанда акыркы 20 жылдагы ачуу тажрыйбасынан бир партия бүткүл бийликти монополиялап албасын деген чоочулуудан улам келип чыккан аргас кадам экенин жаңы конституцияны демилгечилери да айтышкан. Баш мыйзамдын дагы бир жаңылыгы конституциялык соттун жоюлушу болду. Конституциянын аткарылышын көзөмөлдөөчү органдын милдетин эми жогорку соттун конституциялык палатасы аркалайт. Венеция комиссиясынын катчысы Томас Маркертин пикиринде бул салттуу эмес ыкма да Кыргызстандын өз тажрыйбасынын туундусу.
Мунун түшүндүрмөсү Кыргызстандын жаңы тарыхында жатат. Анткени иш жүзүндө конституциялык сот 2007 жылы өзүн оң жагынан көргөзбөй, президент Курманбек Бакиевдин бийликти бир колго топтоо аракетине көмөктөшкөн чечим кабыл алган. Бул чечим өз кезегинде каршы реакция жараткан. Бирок жалпысынан караганда бул кемеңгер жооп эмес. Система анча ыраттуу болбой калышы мүмкүн. Бул маселеде биз Кыргызстанга конституциялык сот болгудай моделди карманууга кеңеш беребиз.
Кыргыз конституциясынын калган жоболору стандарттык эрежелерге шайкеш келет. Парламент ар бир 5 жылда, президент 6 жылда бир эле мөөнөткө шайланат. Саясий партиялар диний же этникалык негизде түзүлө албайт. Куралдуу күчтөрдүн, милициянын, сот органдарынын кызматкерлери саясий партиялардын катарында турбосу керек. Венеция комиссиясынын катчысы Томас Маркерт алар долбоорду оң баалаганын себебин мындайча чечмеледи.
Жалпысынан биздин мамилебиз абдан позитивдүү болду. Менимче кыргыздар башка өлкөлөрдүн тажрыйбасынан сабак алууга жана турмушка жарамдуу система табууга аракеттеништи. Адам укуктары жагынан тексте алдыга жылуу бар. Менимче биз азыр аларга конституцияны ишке ашырууда колдоо көргөзүүбүз керек. Бул жеңил-желпи жүрбөйт. Сындабастан абдан позитивдүү багытта кетүүсү мүмкүн болгон жараянга колдоо көргөзүүгө умтулганыбыз
оң.
Бирок Венеция комиссиясынын катчысы Томас Маркер жана башка байкоочулар да Кыргызстандын жаңы конституциясы үчүн чыныгы сыноо анын кантип жазылгандыгы эмес, алдыда кандайча колдонулары болорун белгилешүүдө. Келечекте чыгыш ыктымал. Коркунучтардын эң көрүнүктүү мисалы Украина. Эски совет аймагынын элдик толкундоо натыйжасында авторитардык тартип кулатылып, саясий реформа жүргүзүлгөн өлкөсү. Бирок бул жерде атүгөл реформасы лидерлер да бийликти бөлүшө алары жалгыз конституция аркылуу кепилденбей тургандыгы далилденди. Мамлекеттүүлүк жана демократия боюнча Киевтеги институттун директору, конституциялык укук боюнча эксперт Иван Лазовыйдын айтымында көйгөйдүн бир өңүтү Украинанын баш мыйзамы президентке да, премьер-министрге да күчтүү бийлик бергендигинде.
Негизги маселелер боюнча жетише иштелбеген көп нерселер бар. Мисалы, бийликтин, ыйгарым укуктун бөлүштүрүлүшү. Бир эле учурда аткаруу бийлигинин башчысы катары премьер-министрдин жана ошол эле аткаруу бийлигинин башчысы катары эсептелген. Бирок өзүнчө бийлиги бар президенттин турушу алардын ортосунда узакка созулган жана айыгышкан күрөшкө негиз түзөрүнө бийлис күбө болду. Себеби алардын ыйгарым укуктары так ажыратылган эмес.
Authority was not clearly defined.
Эксперт Лазовый кошумчалагандай, ал эми көйгөйдүн түбү Украин конституциясында эле эмес, эски совет аймагында өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө калыптанып калган саясий маданиятта жатат. Аймакта өкүм сүргөн жеңүүчү баарын алат деген менталитеттин аркасы менен бийлик мыйзамды буйта өтүү сотторго таасир көргөзүү үчүн колдонула баштайт. Натыйжада сотторда мыйзамкерлер да конституцияны, анын сөз жана жыйналуу эркиндиги өңдүү баалуулуктарын сактабай, алар абстракцияга эле айланып калат.
Конституция бүт баарын чече албайт. Ала түгүл көбүрөөгүн да чече албайт. Эгер коомдун аспектилери өз өзгөрбөсө, коррупция жоюлбаса, мамлекеттик институттар өнүккөсө, жоопкерчиликтүү өкмөт курулбаса, түрмөгө майда барат эмес, дүү шаа кылмышкерлер түшпөсө, эркин маалымат каражаттары болбосо, ал коомдогу кырдаалды өзгөртө албайт. Конституциянын иштөөсү үчүн ушул нерселер өнүгүшү керек.
Эксперттер белгилеп жатышкандай, Кыргызстандын алдында турган милдет жаңы конституциянын жазылышынан алдаганча олуттуу. Элдин күткөн нактабаларды баш мыйзам чын эле коомду башкарып жаткандыгына ынандыруу керек. Казакстандык саясаттануучу Досум Сатпаевдин көз карашында кыргыз конституциясынын жаңы жоолорун иштеп кетүүсү парламентке кандай саясий күчтөр келерине көз каранды.
Были избраны именно те политические партии.
Өлкө үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр партиялар шайлануусу керек. Жөн гана саясий демагогия менен алектенбестен жоопкерчиликти ала турган партиялар. Бул экөөсү эки башка нерсе да.
А это две разные вещи.
Ушундай эле ойду Борбразияга адистешкен орусиялык талдоочу жана журналист Санабар Шерматова да айтат.
Киргизы действительно заслужили выбрать именно тот путь, который их устраивает, не тот.
Кыргыздар алардын коңшуларын эмес, өзлөрүн канааттандырган жолду тандоого татыктуу. Силердин өлкөгө карап туруп, алар өзүнүн жолун тандап алды, көздөгөнү кандайдыр бир демократиялык институттарды, жакшы жашоонун негизин куралды деп айтсак болот эле. Бул биринчи кезекте бийликке көз каранды.
Строить то, что они хотели, построить какие-то демократические институты, основу создать нормальной жизни. И это в первую очередь это от власти зависит.
Айтор алгачкы кадам жаңы эле ташталып жатканына карабай, Кыргызстанда парламенттик система иштеп кетерине күмөн сарагандар иштен да четтен да эмтен эле чыгууда. АКШдагы Юта Өрөөнүн университетинин профессору, мурдагы элчи Бактыбек Абдирасаевдин көз карашында Кыргызстан бул иретте жаңылып калды деп эсептелген күндө деле ал басып өткөн жол өзү жана башкалар үчүн чоң тажрыйба болот.
Может быть, там будут ошибки, может это не получится, но главное надо двигаться. Это мы.
Балким ал жерде катачылык бар, балким ишке ашпай калат. Бирок эң башкысы алдыга жылуу керек. Биз ашууну көздөй кетип жатабыз. Ал жакта эмне болот? Бирок кандай болгон күндө да биз бир нерсеге ишенебиз. Кыргыз эли тажрыйба катары басып өткөн нерселер өзүбүз үчүн гана эмес, КМШнын башка өлкөлөрү тарабынан чоң пайда менен колдонулат.
И для нас, и для других стран в СНГ.
Айтор бир катар демократиялык өлкөлөрдө ийгиликтүү экенин далилденген парламенттик система постсоветтик мейкиндикте оңунан чыкпайбы деген чоң суроонун жообу азырынча ачык бойдон. Айрымдар ага азыр эле оң же терс жооп берип жатканы менен Кыргызстандын калкынын көпчүлүгү ынанымдуу жоопту келечекте алат өңдөнөт. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Азаттык үн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-ден 9:30 чейин таңк Азаттык.
Чактуу түштө саат 12:00-де жана саат 1:00-де 15 мүнөттүк түшкү Азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00-ге чейин кечки Азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00-де жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин баардык үн алуу берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Хотбер жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар. Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үн алгысын угуңуздар.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн эртең менен кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамов дүйнө салды. Белгилүү прозаик, коомдук ишмер Стамов 72 жаш курагында көз жумду, Фатима Абдалова билдирет.
Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамов 1938 жылы 29 августта Чүй облусунун Москва районундагы Чоң Арык айылында туулуп өсүп чоңойгон. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинен билим алып, гезит журналдарда кабарчы, Кыргызстан мамлекеттик басмасынын директору, Кыргыз мамлекеттик телерадиосунун жетекчиси, Кыргыз ССРнин маданият министринин орун басары, Кыргызстан борбордук комитетинин адабиятты жайылтуу бюросунун директору кызматтарында иштеген. Белгилүү жазуучу кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Мелиса Бакиров Асанбек Стамов менен студент курактан курбалдаш жолдоштордо. Мелиса Бакиров Асанбек Стамовдун улут кызыкчылыгына берилген инсандыгын белгиледи.
Чын эле улуттук кызыкчылык жакшылыгы үчүн, кыргыз тили үчүн, кыргыз адабияты үчүн, кыргыз маданияты үчүн баш отун сайып коюп иштеген акта кыргыздын атуулдарынын бири болчу да.
Асанбек Стамовдун жазуучулук ишмердиги 1960 жылдан башталып, таанышуу, кеч күздө, жаңы тууган, нөшөрдөн кийин, ак кар, жол боюнда жалгыздам аңгеме повесть китептери, Азиз Несиндин, Муса Жалилдин чыгармалары боюнча котормолору жарыкка чыккан. Жазуучунун чыгармалары СССР элдеринин бир топ тилдерине которулган. Асанбек Стамов эгемен жылдардан тарта 20 жылдай кыргыз элинин 16-чы кылымдан берки тарыхын изилдеп Хан Тейш романын жазды. Асанбек Стамов бул романы тууралуу азаттыкка келип сүйлөп бергенде романда мен ошол кылымдардагы кыргыз элинин улуттук көз карашынын бийиктигин көрсөткүм келди деген эле.
Ошол убакта кыргыз эли ошол убакта жанагы уруучулук деген көз караштан өйдө туруптур да. Ошондо улуттук көз караш абдан күчтүүкөн да. Мен ушуну көрсөттүм.
Асанбек Стамовдун Хан Тейш тарыхый романына карата Бийиктик басмасынын директору Жумадин Кадыров төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Чындыгында эле татыктуу, масштабдуу 17-чи жана 18-чи кылымдагы доордун, ошол кездеки жоокерчилик замандын, ошол кездеки кыргын сүргүндөрдүн, ошол кездеки ошондой бир чоң окуялар болуп атканга карабай, жеке адамдын жашоосу токтобой, алардын жакшылыктары, жамандыктары, сүйүүлөрү доордун образы же болбосо сүрөтү тартылган эмгек.
Кыргыз эл жазуучусу мамлекеттик коомдук ишмер Асанбек Стамовду түбөлүк жайга узатуу 9 августта эрте мененки саат 10:00 улуттук опера жана балет театрында өтөт. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Быйыл Кыргызстандан ажык аялдар арбын барары болжолдонууда. Сауд Аравия бийликтери өлкөгө ажыраткан 4500 орундун дээрлик жарымы аялдарга бөлүнмөкчү. Бирок Кыргызстанда аялдарды ажылыкка ата эле окутуп даярдап алып баруу иштери начар деп доомат койгондор болуп жатат. Анда бул дооматтын чоо жайын Кожогелди Култегинден билсек.
Аялдардын ажыга быйылда арбын барары жаңы шайланган муфтий Чубак ажы Жалилов тарабынан жакында өткөрүлгөн маалымат жыйынында айтылган. Кандай негизден улам айткандыгына муфтий түшүндүрмө берди.
2000 деп айтып атышат, эми ушундай божомолдолор. Эми бул жылда болуп келген ажылык маселелерде аялдар мына ушундай бир пайызды кармагандыгы үчүн бизге жалпы квота 4500 болгон болсо, демек жарымынан азыраак, ушундай 40%ге жакыны аял кишилер түзгөн.
Муфтий Чубак ажы Жалилов аял кишинин ажыга баруусу шариатта бөтөнчөлөнүп каралгандыгына токтолду.
Шариатта аял киши өтө аздекти орун ээ болгондугу үчүн бул кишинин тамак ашка кезеке туруп же болбосо билет алганга кезеке турган туура эмес деп табылынат дагы. Бул адаттардын жанында бир эркек киши, күйөөсү, атасы, агасы, иниси, баласы кызматында болуш керек деген философия негизинде аял кишилер өздөрү ажыга барганга болбойт, балким жанында атайын бир махрам адамы болуусу керек. Бул шариаттын аялдарга болгон урматтоосу.
Бир аялдын ажыга барышы менен демек бир үй бүлөдөн бир убакта бир нече адам ажыга барууга туура келет. Кыргызстанда бир нече адамды ажыга жөнөтө турган каражатты ар бир үй бүлө таба бербестиги белгилүү. Андыктан аялдардын махрамы, коштоочусу жок ажыга баруусуна мурдагы муфтий маркум Муратаалы ажы Жуманов ыңгайлуу жол таап бергендигин Кыргызстан мусулман аялдарынын мутакалим бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы эскерип өттү.
Биздин мурунку маркум Муратаалы ажы бир эме берди эле, ошол аялдар топ болуп, 10 аялдан көп болсо өзүнчө бир топ менен барса мүмкүн, же болбосо жалаңдыр аялдар группа болуп барса мүмкүн деген, ошого карап ошол аялдар группа топ болуп барып атышат да. Акчаны 20 жыл 30 жыл чогултуп аткан биздин тажрыйбада болду, ошол аялдар чогултуп ар бир пенсиясынан $10, $5 калтырып барып чогултуп келген аялдарчы. Эми ошол себептен да мүмкүн аялдар көбүрөөк барып атат.
Бирок Жамал Фронтбек кызы Кыргызстанда аялдарды ажылыкка атайылап даярдай турган иш-чаралар жүргүзүлбөгөндүгүнө нааразы.
Бул жерде дагы бир чоң проблема турат. Биздин ошол Кыргызстанда ошол ажыга барып аткан аялдарга эч бир көңүл бурулбайт. Ошол аялдарды өзүнчө бир окутуп, үйрөтө турган бир аялдар иш кыла турган команда жок болуп атат да. Жөнөкөй эле уюштурса болот. Мисалы, бул эч кимге секреттүү нерсе эмес. Бизге 4500 квота бергендиктен ошол 100 адамга 2 же 3 бекер орун келет да. Бирөөнө ажы башчы бир эркек болсо, жок дегенде 100 аялдан бир аялды илимдүү араб тилин билген бир кыздардан же келиндерден кош керек да. Минага барганда, Музалифага барганда аялдар өзүнчө, эркектер өзүнчө болуп калганда ошол жерде үйрөтүп турган.
Муфтий Чубак ажы Жалиловдон ажыга балалуу же боюнда бар аялдар барган учурлар барбы деп сурадык.
Бар, бар. Мен эсимде бар. Дүнган улутундагылар бар экен. 4 айлык болгон баласын көтөрүп алып, анан кээ бир учурда ошол жерде төрөлгөндөр дагы бар. Боюнда барлар барат. Эми биз жанагыдай айтабыз, мүмкүн болушунча мындай балдары төрөлүп калгандар барса, ажылык ибадатты бала багы менен улары болбостон, Кудай таала ыхлас менен аткарган болсо, анын үстүнө баласы бар адам бул баласы менен алек болуп отуруп, буга милдеттүү болбой, себеп дегенде кайсы бир деңгээлде баласы тушоо эсептелинет. Бирок ошол арабыздан барган болсо, ага тыюу салынбайт. Бирок акыркы жылдары ажылык министрлик тараптан дагы кайсы бир чектөө
Кыргызстандан ажыга баргандардын ичинен Мекедеги акысыз же арзан жатаканаларда айрыкча аялдар кыйналарын да эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусуп жан уктуруубузду спорт жаңылыктары менен улантабыз. Кыргыз спортунда акыркы кездери жагымдуу окуялар орун алууда. Жакында эле Тайланддагы Азия мелдешинен кыргыз командасы 14 медаль менен экинчи байгелүү орунду алып кайткан эле. Мына эми Швейцарияда өткөн ардагерлердин эркин күрөштөн дүйнө чемпионатында кыргыз балбаны коло медалдын ээси болду. Ал эми 14 жаштагы кыргызстандык карате до боюнча дүйнө чемпиону аталды. Ушул өңдөнгөн спорт жаңылыктарын Кабыл Макеш кененирээк баяндайт.
Сингапурда өтө турган биринчи жаштар олимпиадалык оюндарынын катышуучулары үчүн олимпиадалык атайын спорттук кийимдер даярдалды. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Амакуловдун айтымында, жаш олимпиадачылар мамлекет башчысы Роза Отунбаева менен жолугушуудан соң Сингапурга 9 августта жөнөп кетишет.
8 биздин спортчубуз, жаш өспүрүмүз, ошо Кыргызстандын аброюн жактайт деген оюбуз бар. Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева ушул биздин жаш өспүрүмдөрдү кабыл алып жакшы жолдомо берет деген оюбуз бар.
Жалпысынан олимпиадага катышууга 8 кыргызстандык спортчу жолдом алды. Алардын ысымдарын атай кетсек, грек-рим күрөшү боюнча балбандар Шадыбек Сулайманов жана Урматбек Аматов, боксчу Исламжан Далибаев, спорттун азыркы беш түрү боюнча Ильяс Бактыбеков, суучулдар Дмитрий Александров менен Екатерина Лысенко, дзюдочу Болотбек Токтогонов жана кайыкта сүзүү боюнча таймашка катышуучу Руслан Мултаев катышат. Кыргызстандын спорттук делегациясын өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Алмазбек Касенов менен улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов жетектеп барышат. Сингапурдагы оюндарда алгач кыргызстандык грек-рим күрөшүндөгү балбандар менен суучулдар өнөрүн көрсөтүшөт. Дүйнөлүк жаштар олимпиадасынын ачылыш аземи Сингапурда 14 августта өтмөкчү. Олимпиадалык таймашуулар 15 августта башталып 26 августка чейин созулат. 200 жакын өлкөдөн 14 жаштан 18 жашка чейинки 3,5 000 спорт мөөрөтү алышмакчы. Швейцарияда ардагерлер арасында өткөн эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргыз балбаны Дөөлөтбек Алымбеков коло медалдын ээси болду. Бул тууралуу Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы олимпиадалык резерв балдар спорт мектебинин жетекчиси Касымкул Оболбеков Азаттыкка билдирди.
Дөөлөтбек менен бирөө чемпионатка ардагерлер арасында экинчи жолу катышып атат. Ийгиликтүү болуп 4 балбан менен кармашып, анын 3 жеңип, 1 утулуп Кыргызстанга дүйнөлүк чемпионаттан коло медалды алып келип атат. Бизге чоң сабак кош керек. Кыргызстанда дагы ушул кээ бир спорттун түрлөрү боюнча ардагерлер арасында чемпионаттарды өткөрсөк, спорт менен машыгып жүргөн кишилердин спорттук жашоосун дагы узартууга, ден соолугун чыңоого чоң рөл көрсөтөт деген ойдомун,
деди Касымкул Оболбеков. Бул дүйнөлүк чемпионат Швейцарияда 23 июлдан 3 августка чейин болуп өткөн. Ошондой эле Стамбул шаарында 28 июлдан 3 августка чейин чыгыш өнөрү карате до сотеккан боюнча дүйнө чемпионаты болуп өттү. Анда 33 өлкөнүн балбандары мөөрөтү алышты. Кыргызстандык 14 жаштагы өспүрүм Айбек Ибраев баш байгени жеңип, дүйнө чемпиону аталып 6 медаль тагынды. Ошондой эле 8 жаштагы бишкектик Александр Кузнецов финалга чейин жетип, күмүш байгели болду. Кыргызстандык өспүрүмдөр Артем Пак, Александр Кузнецов жана Эрик Иманахунов дагы коло байге утуп алышты. Учурда Казакстандын Кустанай шаарында кыз келиндер арасында бокс боюнча эл аралык мелдеш өтүүдө. Мында 60 кг салмакта мөөрөтү алышууга катышып жаткан кыргызстандык Альбина Баялинова менен 75 кг салмактагы Гүлзат Мусабаева жарым финалга чейин жетип ишти. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу каармандар, уктуруубуздун соңунда кабарларды кыскача эскерте кетсем. Москва кайра коюу түтүнгө чулганды, айланасында жапайы өрт токтобой жаткандыктан Орусиянын баш калаасын кайра түтүн басты. Абанын булганышын көзөмөлдөгөн кызматтын билдиришинче, кычкыл көмүртектин деңгээли ден соолукка зыян келтирбей турган деңгээлден 5 эсе көп болуп жатат. Пакистандын өкмөт башчысы селдин кесепети зор масштабка жеткендигин эскертип, эл аралык жардам сурады. Бүгүн грузин-орус согушу башталганына 2 жыл толууда. Кыргызстандын тегерегинде кыргыз алтындын
тегерегиндеги маселени иликтөө үчүн 4 кишиден турган комиссия түзүлдү. Майып болган оган кызды АКШ-да операциялай турган болушту. Ош областында чегирткеге каршы авиация колдонулду. Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамов дүйнө салды. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Ал жерден күндүн башкы темаларына арналган баяндамалар дагы бар. Ар бир макаланын алдында сиздер каалаган ой пикириңизди, комментарийиңизди жазып калтырсаңыз биз өтө кубанычта болобуз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Жакшы калыңыздар.